Saga Djúpavíkur er ævintýraleg. Einu sinni var hér mikil vinna og mikið líf. Fólkið vann í verksmiðunni, svo fór síldin og þá fór fólkið. En nú er aftur komið fólk til Djúpavíkur. Djúpavík er nú lifandi staður. Ferðamenn koma á staðinn allt sumarið. Íslenskir og útlendir ferðamenn í sumarfríi. Þetta er mjög vinsæll staður. Djúpavík er mikil náttúruparadís. Verksmiðjan er enn í Djúpavík. Hún segir sögu gamla tímans. Í gamla daga voru allar konur saman í einu húsi. Nú er búið að breyta húsinu í hótel. Hótelið heitir Hótel Djúpavík.